Азаттыктын хабарларын одан әрі жастар азаттыкта клубунан берилетин хабарлар ретимен жалғастырабыз. Достар, бәріңе сәлем. Әдеттегідей өздеріңмен бірге мен Мақпал Мұқанқызы болам. Бағдарламамызды бастамас бұрын алдағы жарты сағатта болатын хабарларға қысқаша шолу жасап өтейін, сонымен сендердің тыңдайтындарың. Алда келе жатқан президенттік сайлауда жастар белсенділік танытқысы келеді.
Мы рискуем потерять последнюю связывающую нить между свободными гражданами и теми гражданами, которые в неведении или запуганы маршизмом.
Сайлау тақырыбына арналған бұл хабарды алғашқы жартылықтан тыңдай аласыңдар. Поэзия, сен менмен егізбедің.
Алашымай, айбыныңнан айныма, алматымай, айналасын қайғыма, қанша бақыт сыйлаған мен ойлыға, сонша мұңды. Жасырасың қойныма.
Хабарымыздың бұл бөлігінде сендер поэзияны сергеткен жастар шығармашылығымен танысасыңдар. Қазақ журналистерінің клубында қонақта экономист Мұхтар Тайжан.
Егер Қытай Қазақстанда осы желдің электроқуат қойса, оған жер беру мүмкін. Қытай Қазақстанда ылғи тек қана инфраструктура жобалары кіреді екен.
Міне достар, осы және басқа да тақырыптарға арналған хабарларды алдағы жарты сағатта тыңдай аласыңдар, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Осы аптада бір қатар жастар ұйымы жиналып, сәуірдің үшіне белгіленген кезектен тыс президенттік сайлау мәселесін талқылады. Студенттердің тәуелсіз кәсіподағы Рух пен тіл, Қазақстанның коммунистік партиясының жастар қанаты өкілдері қатысқан дөңгелек үстелде Қазақстанның саяси жүйесіндегі қателіктер, жастардың әлеуметтік жағдайы, олардың саясатқа араласу сияқты өзекті мәселелер көтерілді.
Если в нормальном цивилизованном государстве власть защищает свое население.
Қалыпты өркениетті елде билік халыққамын ойласа, біздің елде билік халықты олигархтық топтардың құлына айналдыру үшін барлық амалды жасауда. Ал қарапайым халықтың жағдайы қалай десеңіз, олар барған сайын кедейленіп, жұмыссыздар саны көбейіп барады. Ливия, Тунис халқының жағдайына ұқсас. Бізде әлеуметтік те, демократиялық та мемлекеттің ешқайсысы қалыптаспаған. Бұған кінәлі жалғыз билік. Біз жастар мұнымен келіспейміз. Біз халыққамын ойлаған адам басқаратын жаңа мемлекетте тұрғымыз келеді.
Повернется лицом гражданам нашей все-таки великой страны и родины Республики Казахстан.
Деді студент Қарлығаш Тамаева. Көптеген жастардың ойынша мерзімнен бұрын өтетін бұл сайлауда халыққа таңдау берілмеген. Оған оппозицияның қатыспауы да сайлаудың салмағын түсіре түсті. Сондықтан таңдаусыз сайлауға қатысудың не қажеті бар, оданша байкот жариялайық деген ұсыныс айтылды. Жастар ұйымдарының бәрі бұл ұсынысты бір ауыздан қолдап, сайлауда белсенді болуға уәделесті. Дегенмен сайлауға байкот жариялау бір басқа, да оны іс жүзінде орындау бір басқа. Осыны айтқан жастар ізінше байкот жариялау мәселесінің практикасын талдауға көшті. Егер қазір жастар бостандықты таңдаса, онда күресті виртуалды әлемге көшіру қажет. Қазақстандағы жастардың басым бөлігі күні-түні интернет тудырады. Қазір еркін ойлы азаматтар мен үркіп қалған азаматтар арасында байланыс үзіліп қалды. Бұл топты тек ғаламтор арқылы байланыстыра аламыз. Деді дөңгелек үстелге қатысқан Айжан Сәулетбекова. Кейбір жастардың пікірінше, бұл сайлауда жастар болып жатқан заң бұзушылықтарға бейжай қарамай, өздерінің нақты позициясын ересектермен қатар білдіруі тиіс. Билік жастардың құқығын таптамай, олармен санасу үшін жастарға ең әуелі бірлік керек, деді студенттердің тәуелсіз кәсіподағының жетекшісі Ринат Кебраев.
Молодежь, без сомнения, должна объединиться. Отбросить идеологические противоречия на время.
Жастар идеологиялық көзқарастарында қарама-қайшылықтарды қойып бірігуі қажет. Елдің демократияның болашағы үшін билікке біздің еш айырмашылығымыз жоқ. Оларға біз ұлтшылмыз ба, коммунистпіз ба, бәрібір бәрін үркітіп уысында ұстағысы келеді. Егер бәріміз сайлауға байкот жарияласақ, онда бірігіп жасауымыз керек. Күш бірлікте, тек сонда ғана үніміз жетеді.
Очень важно действовать совместно.
Дөңгелек үстел барысында жастар Египет, Тунис, Ливияда болған жағдайға бірнеше мәрте тоқталып, тіпті ондағы жағдайды Қазақстанмен салыстырды. Бірақ қанша ұқсастықтар бола тұра, олар египеттік тунистік сценарийдің Қазақстанға сәйкес келмейтінін де айта кетті. Қазақстанның коммунистік партиясының жастар қанатының өкілі Роланд Леуханов шара барысында жастарға бірлік қажеттігін айтып, бірлесіп насихаттаушы орталық құру қажеттігін айтты.
Прошлый раз вот я говорил, еще раз повторюсь, то что вот Рух пен тіл там создали акцию какую-то, да, флешмоб был у вас.
Мысалы, өткен жолы Рух пен тіл флешмоб ұйымдастырып, оларды полиция уақытша қамауға алды. Неге? Себебі олар аз болды. Бірақ бұл жерде сіздердің кінәларыңыз да бар, себебі ешкімге айтқан жоқ. жоқсыздар. Тек күш біріктірген жағдайда ғана белгілі бір мақсаттарға жетуге болады. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Егер алдағы уақытта қандай да бір флешмоб немесе акция өткізетін болсаңдар, онда барлығына айту керек, барлығы да білсін.
Любой флешмоб, любая какая-то акция, я так думаю, нужно собирать людей уже не конкретно своих, да, вот именно вот.
Сайлау кезінде қалай заңсыздықтармен күресуге болады? Студент жастардың құқығы тапталмас үшін не істеу керек деген сияқты сұрақтарды талқылаған жастар дөңгелек үстел соңынан бұл мәселені келесі отырыста тағы талқыға салмақ боп шешті. Қазақстанда кезектен тыс президенттік сайлау сәуірдің 3-іне белгіленген, наурыздың 3-ші күні елде президентке кандидаттарды насихаттау шаралары басталып та кеткен еді. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, президенттік сайлауға тиісті қол жинаған 4 кандидат тіркелген. Олар Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан коммунистік халық партиясы ұсынған Жамбыл Ахметбеков, табиғат экологиялық одағының басшысы Меліс Елеусізов және Қазақстанның патриоттар партиясының жетекшісі Ғани Қасымов. Достар, сендер сайлау және жастар деген тақырыпта хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде сендер жас ақындардың шығармашылығымен танысасыңдар. Мұнан бөлек Қазақ журналистерінің клубында қонақта болған экономист Болатхан Тайжан атындағы қордың жетекшісі Мұхтар Тайжанмен сұхбаттан үзінді тыңдайсыңдар. Олай болса бізбен бірге қалыңдар. Шағынғылақтандырудан кейін бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Достар, хабарымыздың поэзия айдарына кезек бермес бұрын осы аптада болған соңғы жаңалықтармен өздеріңді таныстырып өтсем. Осы аптада халықаралық Deutsche Welle медиа компаниясы жыл сайын жариялайтын блогтар конкурсының басталғанын хабарлады. Байқауға араб, бенгаль, қытай, ағылшын, француз, неміс, индонезия, парсы, португал, орыс және испан тілдерінде жазатын блогшылар қатысады. Жаңа медиа саласына маманданған халықаралық сарапшылардан құралған әділ қазылар алқасы түрлі категория бойынша 11 үздік блог және сайттарды таңдап алып, көпшіліктің назарына ұсынбақ екен. Сөйтіп онлайн дауыс беру болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауға өтініш беру мерзімі наурыздың 11-іне дейін созылады. Байқау демекші, Алматыда наурыздың 19-20 күндері өтетін блог құрылтай аясында да блогтар байқауына өтініш беру жалғасып жатыр. Байқауға кез келген қазақ тілінде жазатын блогшы қатысатын көрінеді. Блог номинацияларының арасында ең көп талқыланатын, ең көп жаңаланатын блог, ең үздік ақпараттық блог сияқты категориялар бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқау жайында толық ақпаратты kerekinfo.kz деген сайттан алуға болады. Наурыздың 1-нен бастап Алматы қаласында қоғамдық көліктерде зейнеткерлер, студенттер және оқушылар үшін жеңілдік алынып тасталды. Енді олар тек жол жүру билеттерімен ғана жүре алады. Егер ондай билет болмаған жағдайда жол ақысын толықтай төлейді. Осы жайтқа байланысты осы аптада студенттердің тәуелсіз кәсіподағы өздерінің көзқарастарын білдіріп, жаңа ереженің студенттердің басым бөлігі үшін қолайсыз екенін ескертті. Олар бұл проблеманың қоғамдық тыңдауларда шешілу қажеттігін айтып, жол ақының одан әрі қымбаттау сияқты қоғамда жүрген сыбыстардың іс жүзінде орындалуы қарсы екендіктерін білдірді. Жыл халықаралық химия жылы. Дәл осындай шешім 2008 жылы болған Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 63-ші сессиясында қабылданған болатын. Мамандардың айтуынша, химия саласында ашылған жаңалықтар климаттың өзгеруі, энергияның балама көздерін табу сияқты әлем елдерін толғандырған проблеманың шешілуіне септігін тигізуі тиіс. Химия жылының мақсаты әлем қажеттіліктерін өтеуде химияның рөлін көпке ұғындыру, осы салада жүрген жастарға қолдау көрсету, химияның болашағына шығармашылықпен қарау бағыттарын қалыптастыру. Дейді мамандар. Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылы халықаралық астрономия жылы болса, 2010 жыл биологиялық сан алуандықты сақтау жылы болып жарияланған еді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфир Эфирде Жастар Азаттыкта клубының кезекті саны, достар, біздің поэзия айдарымызда ақын Талапбек Тынысбек және Динара Мәлікова өздерінің өлеңдерін оқиды.
Мен келгелі Алматыға 6 жыл. Өңделмеді өмірімнің қалпы бір. Арманынан адастырып, әр шиір қан базарда қайыр тілеп қалқы жүр. Мен келгелі Алматыға 6 жыл. Сенделгенім айып болса шалқы ғыр. Сайнасының сақараға даңқы дүр. Санасына сақтайынмыз салтын ұл. Алматыда алашымнан сұрықтым. Тағдырыңды, тарихыңды ұмыттың. Болашақтан беймағылым ұлыттың. Баласатқан тірлігіне құнықтың. Алашымай, айбыныңнан айныма, Алматымай, айналасын қайғыма. Қанча бақыт сыйлаған мен ойлыға, сонша мұңды жасырасын қойныма.
Шаттығымды шашып алдым тілдеші, жасқам алсам жастығымды өтінемін күлмеші. Мұңаймашы жанарыммен жұбатпашы жылайын, сырласуды қаламыммен тәңірімнен сұрайын. Қарамашы көз жасыма өзім жылап тынайын, үнсіз ғана кел қасыма құшағыңа құлайын. Сен баймын сыйғамына өмірімді тілдедім, ит тірлікті қиғанына жас аралас күлгенім. Күлкім менің кереметті, ол да кетті көзімнен, тағдыр мені келекетті өзім қалдым өзімнен. Ағаныңда кейде өзінен, жүрегімен шошынам, аузындағы жел сөзінен ақтала алмай тосылам. Шетім қозы тас бауыр ғой, отығамын шетілем, көзден ақан жас тауыр ғой, аямаш өтінем.
Достар, осы арада шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, жас әнші Әлия Әбікенованың орындауындағы әсем бір ән тыңдаңыздар.
Алдан ба тек кедейсің, кетпедейсің, алдан ба сен бе.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны бағдарламамызды одан әр жалғастырамыз. Қазақ журналистері клубының соңғы отырысында қонақта экономист Болатхан Тайжан атында қордың жетекшісі Мұхтар Тайжан болған еді. Енді сол кездесуден жасалған шағын хабарға құлақ түрсек. Клуб қонағымен әңгіме әдеттегіде елдегі қоғамдық саяси жағдайдан басталды. Экономист Мұхтар Тайжанның ойынша, алда келе жатқан сайлаудың нәтижесі қазірден белгілі. Оның пікірінше, егер елде әділ сайлау өтсе, қазіргі президент Назарбаев 40-50% дауыс жинауы мүмкін деп болжайды.
Президентіміз кім болады, кімді сайлайды, оны анық меніңше. Ол бүгінгі президент болады. Басқалар былай аса белгілі адамдар емес. Меніңше оның қолдайтын шын меніңше. Сол 40-50% меніңше.
Осыған дейін елдегі оппозициялық партиялар президенттік сайлау өтісімен Қазақстанды қымбатшылық жайлайтынын айтқан еді. Олар бұған экономикалық саясатты сауатты жүргізе алмай отырған билік өкілдері кінәлі деген болатын. Жиында журналистер клуб қонағынан осы туралы сұрады. Осыған дейін елдегі оппозициялық партиялар президенттік сайлау өтісімен Қазақстанды қымбатшылық жайлайтынын айтқан еді. Олар бұған экономикалық саясатты сауатты жүргізе алмай отырған билік өкілдері кінәлі деген болатын. Жиында журналистер клуб қонағынан осы туралы сұрады.
Әрине, бағалар өседі. Бірақ сәуір айында, мамыр айында ол айтуға анық болмайды. Бірақ осы жылда, келесі жылда әрине бағалар өседі. Ол меніңше 3 ең маңызды себептер бар. Бірінші себеп ол кедендік одақ. Өйткені кеден одаққа кіру үшін біз кеден салықтарды 2-3 рет көтердік. Егер бұрын бізде 0% кеден салық болса, қазір 10%, 15%, көлік жағынан 35%-ға жетті. Сондықтан бағалар өсті. Айжанова министр былай деді. Ол қазір наурыз айында кеген одақтың комиссияға мынандай ұсыныс жасайды. Азық түлікке кеген салықтарды 15%-дан бір 5%-ға сондай төмендету. Егер осы кеген салықтарды төмен болса, әрине бағаларды төмендетеді. Екінші үлкен себеп ол дүние жүзінің мұнай бағалары. Иә. Ол қазір 100-нен асты. 120, 115, 117. Сондықтан бағалар дүние жүзінде де өсті. Тек қана бізде емес. Үшінші себеп Мартинка жемқорлық дейді. Мен монополизм айта аламын. Менің пікірімше монополизм бар. Монополизм. Конкуренциясы аз. Сол үш осындай ең маңызды себептер осы. Мысалы, осы аптада менің бір досым базарға барып баклажанды іздеді. Баклажан жоқ қазір. Неге десең, Қытаймен шекарасы жабық екен. Өйткені Қытайда қазір жаңа жыл болды. Сонда біздің өзіміздің баклажан мысалы жоқ екен.
Картопты да Пакистаннан әкеп жатыр.
Картоп, енді бүкіл осындай азық түлікті Қытайдан, Пакистаннан әкеп. Өзіміздің жоқ екен. Ол бір үлкен система себеп.
Ұлттық банк болсын, үкімет болсын, бұны деп адам фактормен байланыстырып отыр да. Ал шын мәнінде сіз жаңа 3 факторды атап өттіңіз. Олай болса, Ұлттық банк 6-8 деңгейінде инфляцияны ұстап тұра ала ма? 8% деңгейінде?
Жоқ, меніңше ұстап тұра алмайды. Мысалы, қаңтар айында 1-7% инфляция болды. Ол ресми ақпарат. Ресми. Әрине, 10-12-ге көбейтіңіз өзіңіз. Қанша пайыз болады? Меніңше осы жылда инфляция меніңше 12-13% болады шығар.
Мұхтар Тайжан әңгіме барысында үкіметтің 2020 жылға дейін индустриалды инновациялық бағдарламасын сынға алып, оның іске асатына күмән келтірді.
Осы инновация индустриалдық саяси мысалы 2003 жылда болды. Сонда үкімет өзі жаман баға берді. Бірақ кім жауап берді, оны мен естігім жоқ бұл мысалы. Қазақстанның даму банкі бар ғой, оқып жүрміз ғой. Неше миллион доллар жобалар бар. Ақша да жоқ, өндіріс та жоқ, жауып кім береді осыған? Сондықтан қазір осы жаңа инновациялық бағдарламаға мен күмәнмен қараймын. Көріңіз енді қалай болады.
Ол саяси монополизмнің экономикаға ойысуы жақсылыққа келмейтінін де жеткізе кетті. Мемлекет инфрақұрылымға жауап беру қажет. Жылу, электр қуаты, сумен қамтамасыз ету дегендей, ал бизнеске қол салғанды қою қажет деп бір тоқтады.
Тиімді де болмайды, тек қана зиян. Басында, түбінде тек қана зиян болады. Ол тек қана біздің Қазақстанда емес, дүние жүзінде де осындай. Америкада да осындай, Европада да осындай.
Жиында Қазақстанда соңғы уақытта қызу талқыланып жатқан тақырыптардың бірі Қытай мәселесі де айтылмай қалмады. Оның айтуынша, Қытай мен Қазақстан арасында жел қуатын дамыту жайлы жоба қолға алынған. Ол бұл жобаға қауіппен қарайтынын жеткізеді.
Егер Қытай Қазақстанда осы желдің электроқуат қойса, оған жер беру мүмкін грантпен. Ол меніңше өте бір
қауіпті.
Қауіпті мәселе болуы мүмкін. Біз оны зерттеуіміз керек. Қытай енді бізге жол салмақшы Алматы мен Астана.
Темір жол.
Темір жол. Ол екі. Үшінші, Қытай енді калийный месторождение сатып алды екен. Бұлай қарағанда несие берген бізге. Ол бәрі зерттеуіміз керек. Қалай елімізге қауіпті ма, қауіпті емес пе? Байқағаным, Қытай Қазақстанда ылғи тек қана инфраструктура жобалары кіреді екен. Өте маңызды бізге. Ол меніңше бізге қауіпті болады. Былтыр Қазақстанның даму банкіға 10 миллиард доллар несие берген мысалы. Оның 2 және 7 миллиард тестке Қазақымызға кетті. Ол ашқа пара. Қалай Қазақстанның даму банкі қалай несие береді, бәріміз білеміз. Меніңше жаман береді. Нәтиже жоқ. Сондықтан осы бәрі бізге қауіпті деп есептеймін.
Сөз ауаны қазақ тарихына ауғанда Мұхтар Тайжан, қазақтың тарихы бертінде бастау алды, қазақта мемлекет шекара болған жоқ деген пікірге үзілді кесілді қарсы екенін білдірді. Қазақтың тарихын 18-ші ғасырдан тарқатып жүргендер бар, алайда Жәнібек, Қасым, Хақназар, Тәуекел хандар оған дейінгі қорықта да асан қайғылар қайда қалды. Мемлекеттіліктің 4 белгісі бар: жер, халық, билік, егемендігі және шетелмен қарым-қатынас. Осының бәрі ежелден болған, деді клуб қонағы.
Сол үшін біз дәлелдеп оны орыс тілінде де, қазақ тілінде де айтуымыз керек. Бізде кәдімгі мемлекет, мынандай мемлекет болды ба? Хақназар хан кезінде регулярный армия болды бізде. Форма болды. Ақша, алфавит болды. Бізде мемлекет болған жоқ деген сөзді айтуға болмайды меніңше.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Біздің хабарларды интернет арқылы да тыңдауға мүмкіндік бар екенін ескерте кетейін. Радиомыздың сайтында Жастар бағдарламасымен қатар Азаттық радиосының өзге де хабарларын тыңдап, тіпті жүктей аласыңдар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Апталық Жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Келесі аптаға дейін өздеріңмен қоштасамын. Эфирде амандықта жолыққанша.